No niin, tässä luennon aiheena on Yhdysvaltojen maailmanhegemonia. Me tunnistamme sen olemassaolon siitä, että uutiset ovat jatkuvasti täynnä kaikkialla maailmassa Yhdysvaltain presidentin tekemisiä. Ja Yhdysvaltain vaalien aikaan etenkin kaikkialla maailmassa seurataan, kenestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Mitä vaaliväittelyissä luvataan muun maailman hyväksi tai pahaksi. Ja onpa myös erilaisia tapoja äänestää Yhdysvaltain presidentin vaaleissa, vaikkei kansalainen olisikaan. Eli internetissä on erilaisia saitteja, joissa pystyy näitä äänestyksiä tekemään. Niillä ei totta kai ole mitään tekemistä varsinaisen vaalituloksen kanssa, mutta niillä on kuitenkin se merkitys, että ne antavat legitimiteettiä maailmalla. Eli siis tunnustuksen ihmisten hyväksymisestä sille, joka nyt presidentiksi valitaan. Ja tällä kertaa on valittu Donald Trump, joka ei ollut maailmalla millään tavalla erityisen hyväksytty. Eli hän on vähemmän legitiiminen presidentti kuin toinen ehdokas Hillary Clinton olisi ollut, mutta ei se nyt sitten haittaa. Maailmalla oli paljon sanomista siihen, minkälainen maailman suurimman valtion päämies on. Hegemonian käsitteeseen varsinaisesti mennään vähän tuolla myöhemmin, mutta katsotaan vähän tätä Yhdysvaltain presidenttiyttä. Tietyssä mielessä Yhdysvaltain presidenttiä voidaan sanoa maailman presidentiksi. Sen takia, että hän organisoi tämän maailman järjestelmän, kontrolloi pitkälti sen toimintaa. Ja tässä mielessä hän on ikään kuin kaikkien johtaja. Toki häntä vastustetaankin paljon, mutta kyllähän sisäpolitiikassakin ketä tahansa johtajaa voidaan vastustaa. Ei se, että kun vastustetaan, tarkoita, etteikö hän voisi olla kuitenkin koko maailman johtaja. Ja varmaan ensimmäisenä maailman presidenttinä voidaan pitää George Herbert Walker Bushia, eli niin sanottua vanhempaa Bushia, joka tuli presidentiksi kylmän sodan loppuvaiheissa. Oli vain yhden kauden presidentti, mutta varsin taitavasti järjesti Yhdysvaltojen roolin perustelun. Myös tämän kylmän sodan jälkeen, kun ei tarvittu enää vastustaa sosialistista leiriä. Presidenttien puheissa näkyy, Yhdysvaltain presidenttien puheissa näkyy hyvin selvästi se, miten he puhuvat koko maailman puolesta. Nekin itse tietävät hyvin oman asemansa. Eli esimerkiksi George Bush, vanhempi, piti tällaisen puheen vuonna 1991, vähän ennen Neuvostoliiton romahtamista. America and the world must defend common vital interests, and we will. America and the world must support the rule of law, and we will. America and the world must stand up to aggression, and we will. There is no substitute for American leadership. Yhdysvallat ja maailma yhdessä tekevät sitä ja tätä, puolustavat tärkeitä intressejä, tukevat ja puolustavat laillisuusperiaatetta ja vastustavat aggressiota kaikkialla maailmassa. Tätä Yhdysvallat ja maailma yhdessä tekevät. Eli hän puhuu koko maailman puolesta. Bill Clinton, toinen presidentti, hän oli kaksikin kautta. Häneltä minulla oli sitaatti. Mutta hänen aikanaan pikkuhiljaa alkoi tulla esiin Yhdysvalloissa niin sanottu Leviathan-teoria. Thomas Hobbes kirjoitti 1651 Leviathan-nimisen teoksen. Ja tämän teoksen perusargumentti on se, että ilman valtiota meillä on vain väkivaltaa. Luonnon tila, jossa kaikkien joutuvat pelkäämään henkensä puolesta. Ja tästä vaarallisesta olemassaolosta päästään eroon, kun kaikki yhdistyvät ja valitsevat keskuudestaan johtajan, joka miekalla ja kurilla pitää näitä kansalaisiaan nuhteessa. Eli tässä kuvassa, mikä tässä näkyy, se on siitä kirjasta, yhdeltä sen kansilehdeltä. Kaikki nämä kansalaiset muodostavat yhdessä sen hirviön Leviathanin ruumiin. Ja kuinka se käytännössä tapahtuu? Eli kaikki yhdessä antavat voimansa ja valtansa yhdelle miehelle tai yhdelle miesten kokoelmalle, eli jonkinlaiselle johtokunnalle, hallitukselle, joka painaa alas heidän tahtonsa ja muuttaa sen yhdeksi tahdoksi. Ja niin saamme luotua suuren Leviathanin. Tai jos puhumme siitä reverently, eli kunnioittavammin, kuolevaisen Jumalan, jolle kuolemattoman Jumalan alla me olemme velkaa rauhamme ja sen, että joku meitä puolustaa. Eli valtio luodaan yhdistymällä yhden johtajan alle. Ja onko meillä olemassa maailman Leviathania nyt sitten? Onko Yhdysvaltain presidentti maailman Leviathan? Ainakin vähän aikaa yksi näistä presidenteistä, nuorempi Bush, George Walker Bush, joka myös oli 2 kautta presidenttinä, pystyi hyvin selvästi olemaan tässä tilanteessa. Eli pian hänen presidentiksi tultuaan, 1,5 vuotta sen jälkeen, Al-Qaida hyökkäsi Yhdysvaltoihin, tuhosi tornin pilvenpiirtäjää New Yorkissa, hyökkäsi Pentagoniin käyttäen lentokoneita aseinaan. Ja tällöin alkoi terrorismin vastainen taistelu, jonka alle, jonka piiriin Yhdysvaltain presidentti yhdisti koko maailman. Jälleen näyte puheesta. We are joined in this operation by Stan's friend Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France, have pledged forces as the operation unfolds. More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe and across Asia have granted air transit and landing rights. Many more have shared intelligence. We are supported by the collective will of the world. Maailman yhteistahto on Yhdysvaltain presidentin takana. Ja hän pystyy ruvettelemaan pitkän listan valtioita, jotka Yhdysvaltoja käytännössä tukevat. Ainakin antavat sille tietoja. Ja sinä päivänä, tämä puhe on pidetty lokakuussa 17, Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin, mutta taistelu on laajempi. Jokaisen valtion pitää tehdä päätös. Tässä konfliktissa ei ole minkäänlaista neutraalia maaperää. Ja jos mikä tahansa valtio suojelee lainsuojattomia ja viattomien ihmisten tappajia. Ja heistä itsestään tulee lainsuojattomia murhaajia. Ja sen yksinäisen tien he ottavat omalla vastuullaan ja tulevat ennen pitkää tuhotuiksi. Kääntäkäämme se noin. Eli maailma jaettiin kahtia, hyviin ja pahoihin. Hyvin selkeästi. Ja tässä nyt selvästi näkee, että hyviä on melkein kaikki ja pahoja on vain hyvin vähän. Että lähestulkoon koko ihmiskunta tässä asetettiin Yhdysvaltain presidentin alle. John Locke on toinen luonnon oikeusteoreetikko, jota meidän kannattaa tässä tarkastella myös. Iso ajattelu on maailmaa yhtenä yksikkönä. Lokkainen luonnontila ei ole yhtä raaka kuin hobsilainen. Se on tällainen sivistynyt, organisoitunut yhteiskunta, jossa hallitsee luonnollinen moraalilaki, joka sallii jokaisen yksilön keskittyä rauhassa hankkimaan oman elantonsa. Eli taloutta voi hoitaa, edellä perheen kanssa kaikessa rauhassa ja toimia mitä tykkään. Suurin osa ihmisistä tässä yhteiskunnassa on noudattavat lakia, ovat rauhallisia, työtä tekeviä, ahkeria, protestanttisia olentoja. Mutta silloin tällöin saattaa joku rosvokin tulla paikalle. Ja rosvo on itse syyllinen omaan lainsuojattomuutensa. Hän on lain ulkopuolella. Ja sen takia kuka tahansa on oikeutettu rankaisemaan häntä. Oikeudellisia prosesseja ei tarvita. Lokkelainen luonnonoikeusteoria oli hyvin keskeisessä asemassa silloin, kun Yhdysvaltoja luotiin 1700-luvulla. Ja tämän tyyppinen ajattelu on hyvin keskeinen osa amerikkalaista itseidentiteettiä, tapaa ymmärtää asioita. Et kuka tahansa näkee sen missä tahansa lännen elokuvassa tai muussa amerikkalaisessa seikkailuelokuvassa. On rosvoja ja niitä sitten rohkeat miehet, joskus naisetkin lähtivät rankaisemaan. Vuonna 2001 tämä liittyi siihen, että Yhdysvallat otti vangiksi sieltä täältä ympäri maailmaa erilaisia muslimeja, joita epäiltiin terroristeiksi. Pani heidät ilman oikeudenkäyntiä Guantanamon vankilaan, missä edelleen nyt vuonna 2016 sen lopussa joitakin vielä on jäljellä. Ei heitä edelleenkään ole missään oikeusprosessissa käytetty lävitse. Tämä ei ole kovin nykyaikaista oikeudenkäyttöä, mutta liittyi siihen tilanteeseen, missä Yhdysvaltain johto piti itseään ikään kuin absoluuttisen vahvana. Siis se pystyy tekemään kaikkialla maailmassa rosvoille, terroristeille, mitä se halusi. Toinen asia, mikä tähän liittyy, on se, että niin kuin tässä lukee, valtiosuvereniteetilla ei ole merkitystä suhteessa moraalisiin argumentteihin. Valtiosuvereniteetti tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan jokaisen valtion itsemääräämisoikeutta, joiden laillista oikeutta hyökätä mihinkään valtioon. Ja tämä periaate on kylmän sodan jälkeen, ennen kaikkea terrorismin vastaisen sodan alettua, levinnyt käytännöksi. Ennen kaikkea läntiseen maailmaan, Yhdysvaltoihin ja Euroopan unioniin. No kovin vahvoihin valtioihin ei totta kai hyökätä. Mutta tässä on viimeisen 15 vuoden ajan pienempiä ja heikompia valtioita kohdeltu jokseenkin laittomasti. Ja sen jäljet eivät ole olleet kovin hyviä. Afganistanissa on sodittu, siellä on toki sodittu jo oikeastaan 1980-luvulla Neuvostoliiton erilaisten toimien johdosta. Mutta nämä Bushin aloittamat sodat vuonna 2001, ne ei ole vieläkään oikeastaan päättyneet. Irakin sota, minne Yhdysvallat hyökkäsi muutamien liittolaisten kanssa aivan ilman YK:n minkäänlaista valtuutusta vuonna 2003. Nekin jatkuvat edelleen. Nämä on koko ajan monenlaisia erilaisia sotia, mutta rauhantilaa siellä ei ole saavutettu. Ja ongelma on oikeastaan pahentunut muutaman viime vuoden mittaan. Syyrian sisällissota alkoi 2011, jatkuu edelleen. Libyan sisällissota 2011, ei yhtä verinen niin kuin Syyriassa, mutta ei sielläkään mitään rauhaa ole. Erilaiset ryhmittymät taistelevat siellä edelleen. Jemenin sisällissota alkoi 2015, eikä sillekään näy loppua ainakaan tässä vaiheessa. Tämän tyyppinen politiikka, missä valtiosuvereniteettia ei kunnioiteta, ei näytä johtavan kovin hyvään lopputulokseen. Euroopan unioni on pitkään ollut hyvin voimakas Yhdysvaltain tukija. Joko koko unioni tai monet unionin jäsenvaltiot ovat olleet mukana näissä seikkailuissa viimeisen 15 vuoden mittaan. Kun luki kesällä 2016 julkaistua Yhdysvaltain ulkosuhdehallinnan suunnitelmaa, niin siinä rupesin näkemään aika selvästi tämän asian, että pommittamalla ei saada aikaan demokratiaa. Eli Euroopan unioni tuntuu siltä, että se olisi pikkuhiljaa vetäytymässä pois tällaisesta, ainakin sen asiakirjan mukaan. Miten käytännön politiikka menee, jää tässä nähtäväksi. No, Yhdysvallat on erittäin vahva. Se on maailman vahvin sotilasvaltio. Kaikki muut ovat paljon sitä heikompia. Suuresti paljon sitä heikompia. Mutta siellä on kuitenkin muutamia sotilaallisesti heikkoja kohtia. Ilmatila alle 5 kilometriä. Ohjuksilla pystyy ampumaan lentokoneita alas. Totta kai lentokoneella on erilaisia suojajärjestelmiä, hämäysjärjestelmiä. Kaikki eivät näy kunnolla tutkassa. Mutta ohjus on paljon halvempi kuin lentokone. Et kyllä niitä pystyy sieltä ampumaan. Rannikot, sama asia. Rannikolle puskan taakse, vuoren huipun taakse, pystyy panemaan tykkejä tai ampumaan siellä ohjuksilla laivoja. Eli rannikon lähestyminen on aina vaikeaa. Ja sisämaakin on vaikeaa, etenkin kaupungit ja vaikea maasto. Siellä erilaiset sissit pystyvät kätkeytymään joko taloihin kaupungeissa, tai sitten no, sinne puskien taakse, puiden taakse, kivien taakse, mäkisiin maastoihin. Ja nämä on hankalia rikkaan suurvallan armeijalle. Palkat reilu 1 000 000 jäsenen sotavoimille, minkälainen Yhdysvalloilla on. Se vie paljon rahaa ja Yhdysvallat on erittäin velkaantunut valtio nykyään. Ja sitten myös työvoima. Vaikka armeijassa tai sotavoimissa on 1,5 miljoonaa ihmistä, niin varsinaisiin taistelujoukkoihin ei oikein suurin joukoin haluta osallistua. Siellä voi kuolla. Ja ihmiset, jotka tottuvat kohtuulliseen, hyvään elämään, kuka sinut niin kuin huvikseen haluaa mennä kuolemaan? Et sillä takarintamalla, huoltojoukoissa, hankkimassa satelliittista tiedustelutietoa tai ohjaamassa mukavassa penkissä lennokkia, joka kantaa ohjuksia, jolla voidaan ampua jotakuta maalia siellä maassa. Sinne löytyy ihmisiä, mutta varsinaisiin taistelujoukkoihin ei haluta kovinkaan paljon osallistua. Eli Yhdysvallat joutuu lähes aina käyttämään erilaisia liittolaisia, jotka oikeasti kävelevät, juoksevat, ryömivät tai on nyt autoilla tai panssarivaunulla siellä maan pinnalla ja ovat ampumisen kohteena. Et yksinään se on yllättävän heikko. Sen yhteiskuntarakenne on sellainen, että se vaan ei yksinään pysty oikeastaan toimimaan. Se Yhdysvaltain maailman leviattanin positio meni erittäin korkealle, kesti muutaman vuoden, kunnes aika lailla voimakasta kritiikkiä ympäri maailmaa alkoi nousta sitä kohtaan. Yhdysvaltain asema maailmalla alkoi lähteä laskuun. Ja George Bush nuorempi, itse hän oli äärimmäisen epäsuosittu maailmalla sitten jo presidenttikautensa loppuvaiheessa. Seuraava presidentti Barack Hussein Obama, toinen. Hän oli myös presidenttinä 2 kautta. Hän on ollut paljon pidetympi presidentti maailmalla. Että hänen tehtäväkseen jäi pitkälti sotkun siivoaminen, sen sotkun, minkä edellinen presidentti sai aikaan. Palauttaa Yhdysvaltojen niin kuin organisatorinen asema uudelleen, saada maailman kansalaiset tykkäämään siitä edelleen, ainakin jollakin tavalla. Mutta tilanne ei ole ollut hänen aikanaan enää millään tavalla helppo. Uusia valtioita nousee, uusia mahteja nousee. Barack Obama tuli presidentiksi nimenomaan rauhantekijänä. Hän lupasi vaalikampanjassaan vetää Yhdysvaltain joukot pois Lähi-idästä. Ja lopettaa erilaiset hyvinkin pitkään kylmän sodan jäljiltä vielä olemassa olleet konfliktit, kuten Kuuba, Iran. Ja molempien kanssa hän on pystynyt aika hyviä sopimuksia solmimaan, että Kuuballa ja Yhdysvalloilla on tällä hetkellä olemassa olevat välit. Iranin kanssa on päästy sopimukseen siitä, että Iran lopettaa ydinaseiden kehittämisohjelmansa. Mutta Lähi-Itä ei ole ollut mikään menestys, siellä vaan sodat ovat yltyneet hänenkin presidenttikautenaan. Kun sinne kerran on menty ja on tuhottu valtiot, rikottu niiden leviathanomainen, väkivaltaa kurjassa pitävä rakenne, se on äärimmäisen vaikea lähteä pois. Venäjä on noussut, se on ottanut aivan uudenlaisen aggressiivisen asenteen ympäristöönsä, mistä puhutaan ihan toisella luennolla. Ja Pohjois-Korea on yksi hänen suurimpia tappioitaan. Se on erittäin voimakkaasti kehittynyt ydinasettaan. Ja on tällä hetkellä valtio, joka ei oikeastaan tottele enää ketään. Lähes kaikki muun maailman valtiot ovat erinäköisissä riippuvuussuhteissa toisiinsa maailmanjärjestelmään. Pohjois-Korea on hyvin pitkälti ulkona kaikesta tästä. Ja se on ehkä maailman suvereinein valtio, missä maailman johto itse päättää siitä, mitä se tekee. Ja nyt ollaan loppusyksyssä 2016. Juuri vastikään on valittu presidentiksi Donald John Trump, josta tällä hetkellä ihmetellään, minkälainen presidentti hän tulee olemaan. Hänen presidentinvaalikampanjansa oli niin äärimmäisen räväkkä ja monessa suhteessa hyvinkin rumaa. No, te jotka tätä luentoa kuuntelette, tiedätte paremmin, miten hänen kanssaan kävi. Presidentti vaikuttaa selvästi Yhdysvaltain ulkopolitiikan tyyliin ja sitä myötä siihen, mitä kaikkialla maailmassa tapahtuu. Mutta olemassa oleva maailman hallintorakenne on kuitenkin sellainen asia, että se on vain aika lailla hitaasti muutettavissa. Et se on tila, jossa uudenkin presidentin pitää tulla toimeen, ja tässä ennen pitkää katsomme, minkälainen tämä tila on.